ed intisimaw l-SBS bil-Malti.
SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
Ed intisimaw l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb inselmilkom dan huwa ġewwaxa dan huwa l-programm Malti tal-ġimgħa f'nofsinhar minn fuq ir-radju tal-SBS. Merħba lil dawk kollha li qegħdin isegwu din ix-xandira bil-Malti. Qabel nibdew Nuru l-Arfin tagħna għas-sidien protetturi tal-art fejn niltaqgħu llum u Nuru r-rispett tagħna lill-anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passat u dawk preżenti. Grazzi tal-kumpanija tagħkom waqt li nittama li qed ikolkom ġurnata tajba u li tibqgħu magħna għal din is-sija ta' xandir bil-Malti. Fil-programm tal-lum ikolna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna Leonard Kallus, taqsim oħra minn sensiela ta' programmi li bihom qed infakru għelu il-50 sena ta' xandir bil-Malti minn fuq l-SBS, il-vuċijiet u l-istorja ta' xandir bil-Malti fuq l-SBS. Flimkien ma' mużika stejjer u avviżi ta' interess għall-komunità Australja. Nibdew kemm ħassutu għall-ġurnata. Qorti tal-appell federali daħlet mill-ġdid it-tariffi tal-President Amerikan Donald Trump. Il-mexxejt tal-Oppożizzjoni Federali Susan Lee ħabbret il-kabinet fl-Oppożizzjoni wara rikonċiljazzjoni tal-Partit Liberali u Nazzjonali. U l-Prim Ministru jżur iż-żoni mill-quta mill-Arar fi New South Wales. Insemm ilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-risorsi tal-SBS. Imma nibdew bl-aħbar tal-mewt ta' Sur Charles Gallia minn New South Wales li kien membru fundatur tal-Akkademja Maltija ta' New South Wales tat-tagħlim tal-Malti u serva bħala president għal 7 snin. Għal 25 sena għallem il-Malti fi Saturday School of Languages fejn ħarreġ li l-istudenti żgħar u kbar jiksbu il-Higher School Certificate tal-Malti, ħafna mill-istudenti komplew jitalmu il-Malti minn għandu. Il-ħeġġa tiegħu għall-kultura u l-lingwa Maltija waslu biex għadda dil-imħabba lill-ġenerazzjonijiet ta' studenti li talmu minn għandu l-apprezzament tal-lingwa Maltija. Il-funeral ta' Charles Gallia ser isir l-4 ta' Ġunju fil-11 ta' filgħodu fi St. Michael's Catholic Church, Balkan Hills. Waqt li nagħtu l-kondoljanzi lill-familja tiegħu nitolbu li s-semmija jaħsbu fih fit-talb tagħhom. Għatiħom u lej il-mistriħ ta' dejjem. Qorti tal-appell federali daħlet mill-ġdid it-tariffi tal-President Amerikan Donald Trump. Aktar qabel qorti federali kienet waqfet lill-President Amerikan milli jimplementa it-tariffi li kien ħabbar fil-konfront ta' diversi pajjiżi. It-tliet imħalfin li ddeċidew is-sentenza qalu li Trump mar lilin mill-awtorità tiegħu meta ddeċida li jimpuni tariffi fuq kważi kull pajjiż. L-amministrazzjoni ta' Trump mill-ewwel appellat mis-sentenza u qalet li mhux fidel imħalfin li jiddeċidu kif il-pajjiż jindirizza dik li sejħet emerġenza nazzjonali. Il-konsulent tal-kummerċ fil-White House Peter Navarro jgħid li l-amministrazzjoni ta' Trump timponi jittariffi permezz ta' mezzi oħra jekk titlef il-ġlieda fil-qorti.
The tariffs remain in place. The court told us, they didn't all but tell us, they told us, go do it another way. So you can assume that even if we lose, we will do it another way. And I can assure the American people that the Trump tariff agenda is alive, well, healthy, and will be implemented to protect you, to save your jobs and your factories, and to stop shipping foreign wealth, our wealth, into foreign hands.
Il-mexxejt tal-Oppożizzjoni Federali Susan Lee ħabbret il-kabinet fl-Oppożizzjoni wara rikonċiljazzjoni tal-Partit Liberali u Nazzjonali li għal darb'oħra jiffurmaw il-koalizzjoni. il-membri ewlenin tal-koalizzjoni jinkludu lil Ted O'Brien mill-Liberali bħala il-kellimja għat-teżur, James Patterson il-kellimja għal-finanzi u Michaela Cash bħala il-kellimja għall-affarijiet barranin. Is-senatur tal-Partit Nazzjonali Bridget McKenzie żammet l-infrastruttura u d-deputat tan-Nazzjonali Kevin Hogan żamm il-kummerċ. Susan Lee semmiet id-diversità fit-tmexxija fuq quddiem tal-koalizzjoni.
It includes those who've served in uniform, migrants, and the descendants of the oldest continuous culture on earth. There are those who've balanced the books in small businesses, and those who've made tough calls in corporate boardrooms. Our team is one of strivers and optimists, of leaders and listeners.
In-nies fl-istat ta' Victoria mhux ser ikunu jistgħu jixtru aktar meċetis mill-ħwienet tal-istat hekk kif daħlet fis-seħħ proibizzjoni fuq il-beħħ tagħhom minn nhar l-erba'. Il-Ministru għal l-Industrija u x-Xjenza Tim Ayres qal lill-programm Sunrise ta' Channel 7 li il-Gvern qed jagħmel tajjeb fl-implementazzjoni tal-proibizzjoni.
I understand that people could still purchase these items on the internet or bring them in from other states, but cutting down on the availability of these weapons for young people is an important step, and I'm glad that the Victorian government has taken it, and we'll keep watching closely. As I said, there is no reason for a young person to have a bladed weapon.
Il-pulizija arresta u akkużaw seba min-nies li allegatament kienu involuti fi ġlida violenti bejn grupp ta' żgħażagħ armati bil-meċeti f'shopping center li wassal għal din il-proibizzjoni. Il-Prim Ministru Anthony Albanese li żar iż-żona milquta mill-għarar fi New South Wales wissa li l-ħsara u l-erda li saret se jaffettwaw lill-pajjiż kollu. Fl-għarar, 5 persuni tilfu ħajjithom u kważi 800 dar u negozju ma jistgħux jintużaw aktar bil-ħsara li ġarbu. Dan in-numru mistenni jikber waqt li qed ikompli t-tindif. Il-gvernijiet statali u federali għamlu arranġamenti biex jgħinu lil dawk affettwati, inklużi lin-negozji żgħar. Il-Prim Ministru jgħid li l-pajjiż kollu se jkun affettwat minn dan id-diżastru.
Whilst there are people who are directly affected here, every Australian is affected as well by the fact that we've had a loss of dairy industries that will have an impact right throughout Australia and right throughout the economic impact here as well. But the human impact we must remember first and foremost.
Dawk li sofrew bħala parti mill-ġenerazzjoni misruqa f'Western Australia issa ser ikunu eligibbli biex ikunu ikkumpensati għal ħsara li saritilhom talli kienu sfurzati li jitneħħew mill-familji u l-komunità tagħhom. Il-Gvern statali ħabbar li dawk li għadhom ħajjin u kienu parti minn din il-ġenerazzjoni ser ikunu eligibbli għal ħlasijiet li ilaħħu sa $85,000 skont dell-iskema. National Sorry Day li kienet nhar it-tnejn fakret l-adversarju tar-rapport Bringing Them Home li kien tpoġġa fuq il-mejda tal-Parlament fl-1997. Il-Premier Roger Cook jgħid li l-iskema hija pass kbir lejn ir-rikonċiljazzjoni.
We deeply regret this shameful period in our state's history and acknowledge the profound impact that this has had on Aboriginal families and people. Today, I want to leave you with more than just words. I want to leave you with action. Today, I can announce that the WA government will deliver a redress scheme for living members of the stolen generations of Western Australia.
U intemmu dan il-bolettin ta' ħbarijiet parsalajn il-rapport ta' temp ħalbit ta' xita mistennija f'Perth, f'Melbourne, f'i Newcastle u f'Brisbane, temp imsaħħab f'Adelaide f'Hobart u temp il-bicċa l-bira xemxie f'Wollongong, f'Sydney u f'Darwin. Ta' ken bolettin ta' ħbarijiet mir-radju ta' SBS għallum il-ġimgħa it-30 jum ta' xar ta' Mejju ta' s-sena 2025. Thank you. din tisimaw il-program bil-Malti minn fuq il-radju ta' l-SBS, program li qed jaslilkom f'xandira diretta għal darb'oħra dan huwa ġewwaġa inselmilkom waqt li nistedinkom għal komplement ta' din ix-xandira bil-Malti. Ifakkarkom li fuq l-SBS minn barra dan il-program tal-ġimgħa f'nofsinhar għandna programm ieħor li jkun nhar ta' tlieta f'nofsinhar. U tistgħu segguna wkoll permezz tal-website tagħna billi tmorru www.sbs.com.au/Maltese u anke permezz tal-Facebook tagħna fejn tistgħu tikkummentaw fuq il-posts u il-links li impoġġu hemmhekk. Hawn uftit ieħor ikollna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Kallus. Fil-programm ukoll li konna taqsim oħra minn sensiela ta' programmi li qed inwaslulkom li bihom qed infakru għelu il-50 sena ta' Xandir bil-Malti minn fuq l-SBS, il-vuċijiet u l-istorja ta' Xandir bil-Malti fuq l-SBS. Intant din il-ġimgħa hija l-ġimgħa ta' rikonċiljazzjoni nazzjonali. X'nifhmu meta ngħidu rikonċiljazzjoni mal-poplu ta' l-ewwel nazzjonijiet fl-Awstralja. Kull sena b'konnessjoni mal-ġimgħa ta' rikonċiljazzjoni nazzjonali mis 27 ta' Mejju sa 3 ta' Ġunju, in-nies fl-Awstralja jiġu ippreżentati bl-opportunità li jsiru jafu aktar dwar l-istorja, il-kulturi u l-kisbiet komuni tan-nazzjon. Din is-sena it-tema hija Bridging Now to Next, tappella lin-nazzjon biex jirrifletti fuq il-konnessjoni kontinwa bejn il-passat, il-preżent u il-futur. Ċelebrazzjoni ta' saħħa u reżiljenza emmirati biex trawwem li nifmu u nirrispettaw l-Aborigini u Torres Strait Islander. Kull sena mis 27 ta' Mejju sa 3 ta' Ġunju l-Awstraljani jiġu ippreżentati bl-opportunità li jsiru jafu aktar dwar l-istorja, il-kulturi u l-kisbiet komuni tan-nazzjon. Dawn id-dati ifakru żewġ stadji importanti u sinifikanti fil-vjaġġ ta' rikonċiljazzjoni u l-istorja tan-nazzjon. John Paul Jenke huwa l-editur nazzjonali ta' l-affarijiet indiġeni ta' NITV u jieħu ħsieb il-programm ta' NITV The Point.
One of course is the successful 1967 referendum, which for the first time voted to include Aboriginal people within our census. And the second one is the High Court's Mabo decision on June the 3rd, which ended the legal fiction of terra nullius, that when the British arrived here, that this land belonged to no one. So there are two key dates that mark Reconciliation Week, and I encourage as many people as I know and everyone who's listening to learn more about those two dates.
Il-ġimgħa ta' rikonċiljazzjoni nazzjonali bdiet bħala il-ġimgħa ta' talpa l-rikonċiljazzjoni fl-1993 li kienet ukoll is-sena internazzjonali tal-popli indiġeni tad-dinja. Din kienet appoġġjata minn komunitajiet ta' 80 divers fl-Awstralja. Fl-1996 il-Kunsill għar-Rikonċiljazzjoni Aborigina nieda l-ewwel ġimgħa ta' rikonċiljazzjoni nazzjonali fl-Awstralja. Fis-sena 2001 kienet stabbilita Reconciliation Australia biex tkompli tipprovdi it-tmexxija nazzjonali fuq ir-rikonċiljazzjoni. Fl-istess sena madwar 300,000 persuna imxew matul il-pont tal-Port ta' Sydney bħala parti mill-ġimgħa ta' rikonċiljazzjoni nazzjonali u wara fuq pontijiet fl-ibliet biex juru l-appoġġ tagħhom għar-rikonċiljazzjoni. Illum il-ġimgħa ta' rikonċiljazzjoni nazzjonali hija ċċelebrata fuq il-postijiet tax-xogħol, l-iskejjel u s-servizzi ta' tagħlim bikri, organizzazzjonijiet u gruppi komunitarji u minn individwi madwar l-Awstralja kollha.
Il-professur Jackie Higgins hija esperta prominenti tal-istorja akademika u mara biġjara u birri gubba ma l-Università ta' Queensland. Omma Antitita Higgins kienet ħadet sem fil-kampanja ewlenija fil-referendum ta' l-1967 li bija il-poplu aboriginu u Torres Strait Islander ingħata l-arfien b'aktar minn 90% mill-pubbliku Awstraljan favur li ikun inkluż fiċ-ċensiment.
National Reconciliation Week is always a week to really feel excited about. But at the same time, we know that there's a long way to go. While we see all these very positive things happening in our communities, there's still a lot of negatives that we have to fight against, and we have to be vigilant of to get justice for our people.
Il-professur Higgins state li batanċ imbidlet is-sitwazzjoni fid-differenza għal l-aborigini u Torres Strait Islander u qed jieħu ħafna u ħafna żmien.
It will take hundreds of years to reach any kind of parity with non-Indigenous Australians across all those levels. There's been here in Queensland, treaty and truth-telling programs that we've had, and they've been dismissed by governments.
Imma hija tgħid li n-nies ta' l-ewwel nazzjonijiet għadhom qegħdin jiżguraw li jkomplu jiġġieldu għal ġustizzja li tixer ilhom.
There hasn't been a let up in children going into care, foster homes or other care. It also, particularly around criminal justice system and with our young folk in jail. So there's a continuum of what needs to be done, housing, education, employment, the usual things that plague Aboriginal and Torres Strait Islander people's lifestyle.
Il-professur Higgins titlob ukoll lil dawk mhux indiġeni biex jingħaqdu magħhom għal bidla meħtieġa.
Maintain the rage to really educate themselves and their families around what our people, as First Nations people, are going through, to remain strong and confident allies in the struggle for truth and justice, and to really never lose sight of the prize that's ahead of us, and that is, for the true liberation of our people, but also social justice that needs to be had in our country.
Dak kien rapport mill-Kamra tal-Aħbarijiet tal-SBS dwar il-ġimgħa ta' rikonċiljazzjoni nazzjonali. Qegħdin tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju tal-SBS u nkomplu din ix-xandira tagħna billi ngħaddu issa dan is-servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Callus.
Il-Prim Ministru Roberta Bela wieħed li wara 45 sena ta' dibattitu, il-gvern tiegħu se jkun li finalment jirrikonoxxi l-Istat Palestinjan. Waqt li Malta b'mod impliċitu rrikonoxxa l-Istat Palestinjan u għandu ambaxxatur Palestinjan, Malta qatt formalment ma rrikonoxxiet dan il-fatt. Meta kien jitkellem f'attività politika fil-Mosta, Abela indika li dan l-iżvilupp se jser fl-20 ta' Ġunju. Data skedata waqt konferenza tal-ġnus maquda. Il-Prim Ministru għalli Malta ma tistax tala għajnejha għal traċedji umani li qed iseħħu. Qal ukoll li Malta tista' toffri ażil lil membri ta' familja li sfat vittma ta' attakk Iżraeljan mill-ajru li seħħ il-ġimgħa. Jingħad li hawn mietu 9 tit-tfal mill-istess familja f'kan Yunis. Malta hija lesta li tipprovdi ħarsin u ażil għal membri tal-familja li għadhom ħajjin tal-familja għal najjar. Fid-diskors tiegħu, Abela wkoll offra appoġġ sħiħ lill-MP Laburista Daniel Attar, li hu fost grupp ta' MPs li inqabdu f'nofs ta' investigazzjoni Belġjana ta' tixħim li ddur ma' lobbyist tal-kumpanija Huawei. Għal din l-attività politika fil-mosta kien hemm ukoll MP Laburista għat-tard, hawnhekk il-Prim-Ministru sostna dak li sejjaħ bħala attakk bla bażi li huwa insinwa ġej mill-Oppożizzjoni. Il-Prim-Ministru qal li l-Gvern se jappoġġja bisħiħ lil għat-tard b'mod sħiħ. L-Oppożizzjoni qal il-Prim-Ministru orkot idea għad-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea li ddikjarat l-iskema tal-passaporti bħala illegali. Sosna li dawn huma champions biex iwettqu l-ħsara. Wieħed li l-Gvern kien qed jaħdem fuq soluzzjoni għad-deċiżjoni tal-qorti u hawnhekk stieden l-Oppożizzjoni biex tilaqgħet mal-Gvern fil-formulazzjoni tal-iskema. Qabela staqsa dwar il-kompetenza tal-Oppożizzjoni li tmexxi l-pajjiż għal mhux kapaċi jmexxu kunsill lokali aħseb wara l-pajjiż. Referenza meta il-PN tile fil-maġġoranza tal-Kunsill Lokali tal-Gargu. Il-Kap Nazzjonista Bernard Grech sostna li jixtieq jara shift kbira dwar kif l-arti u l-kultura jiġu trattati f'Malta. Argumenta li dan is-settur qed ikompli jkun sottovalutat u mhux mifhom. Jeħtieġ li għandu jkun hemm iktar distribuzzjoni ekwa ta' opportunitajiet u fondi. Waqt niħeġġeġ dawk li jaħdlu f'dan il-qasam biex jersu l-qudiem bit-tħassib tagħhom. Grek sostna li dan il-pajjiż ikollu din ix-xift biex l-arti ma tkunx trattata bħala xi ħaġa sekundarja. Sostna li jħossu imweġġa ħafna meta jara li x-Shadow Minister għall-Kultura Julie Zara tiġi redikolata għax tkanta jew meta d-deputat Claudette Buttigieg tiġi redikolata wkoll għax ukoll tkanta. Dan isu qed tajt li għax tkun kantant hija xi ħaġa inferjuri. Sostna li l-artisti kollha ta' kull qasam minn performance sa' skulturi u dawk li jpittru spiss jiġu redikolati għax jippratikaw il-kultura u qasam aneddotu personali ma' dawk preżenti. Sostna li meta kien fil-bidu tal-karriera politika tiegħu imħallef qallu fil-qorti li hemmhekk ma kienx qed jitkellem fuq il-palk. Semma li għatta parti mill-żożija tiegħu fuq il-palk u sosta li jifhem kif dawk ta' qudiemu jiffaċċjaw l-isfidi, inkluż il-fehm li hawn li l-arti titqies isa hobby milli professjoni. Għal din l-attività kien hemm grupp wiesa ta' attivisti, restawraturi, membri ta' każini tal-banet, kittiba, riċerkaturi u direttanti tan-nar. Kien hemm ukoll rappreżentanti mill-MCAST, l-Università ta' Malta u tal-Malta Entertainment Industry and Arts Association. Hemm diversi issues fostom dwar nuqqas ta' spazju, risorsi, burokrazija fl-applikazzjoni tal-fondi u l-ħtieġa ta' edukazzjoni formali u informali u kollaborazzjoni dajfa bejn l-artisti. Issemgħu wkoll il-bżonn tal-ħarsien tal-Wirt Malti, appoġġ inadekwata għall-volontiera u kompetizzjoni eċċessiva bejn setturi privati u pubbliċi. Il-Gvern ħabbar pakkett komprensiv ta' emendi kostituzzjonali biex isaħħu l-efficienza u jollu l-istandards fis-settur tal-ġustizzja tal-pajjiż. Il-riforma proposta diskritta mill-Ministru tal-Ġustizzja Jonathan Attar bħala pass kostituzzjonali ieħor storiku. Din tinkludi dispożizzjonijiet li jippermettu lill-imħalfin jinħatru bħala President tar-Repubblika, iżidu l-età tal-irtirar tal-ġudikatura għal 70 sena u jistabilixxu kummissarju ġdid tal-istandards tal-ġudikatura. Hemm ukoll tħolqien ta' tliet sezzjonijiet tal-Qorti Kostituzzjonali biex jisimgħu kawżi tal-appelli kostituzzjonali, reġistru ġdid tal-kandidati li jkunu shortlisted mill-Kumitat tal-Ħatrijiet tal-Ġudikatura, reviżjoni tat-terminu tal-Kumitat tal-Avukati u Prokuraturi Legali rigward proċeduri ta' etika. L-Awditur Ġenerali jkun in linja ma' karigi kostituzzjonali oħrajn f'każ ta' nuqqas taqbil taż-żewġ terzi. Insejħula x'insejħula l-awtanasja ili toqtol lilek innifsek. L-Arċisqof Charles Scicluna għal dan il-kliem magħtu l-qudiesa li ċċelebra fil-Kappella ta' St. Michael's Hospice f'Santa Venera. Faċilità inawgurata aktar kmieni din is-sena bejn il-Knisja u l-Gvern. huwa issa dwar attentati biex l-eutanasja tiġi ikklassifikata b'mod ieħor u li ma ixejn għajr mod kif toqtol lilek innifsek. L-Arċisqof Scicluna qal li kull min ikun għaddej minn mard terminali iħossu imbeżżej jew imħawwad u appella biex dawn il-persuni jintlaqgħu b'kompassjoni u wens u mhu soluzzjonijiet li jidru faċli iżda jkollhom skopijiet ulterjuri. Kull wieħed minna se jiffaċċja l-mewt u rispettivament minn x'isem tingħata jew x'sustanza tintuża din se tkun xi ħaġa li se toqtolna. Għandha tkun il-kura paljattiva li tingħata priorità fil-pajjiż u faħħal lill-ħospiss tas-servizzi li toffri din il-kura grazzi għall-għajnuna tal-istat ukoll. L-Arċisqof qal li din il-kura tagħmel minn kollox biex tnaqqas it-tbatija li jkun għaddej minnha l-pazjent. L-Arċisqof qal li anke jekk nażlu li noqtlu lin-nfusna ngħaddu minn mument ta' ansjetà li fih tidħol il-grazzja tal-Alla. Temm jgħid li jekk isir diskussjoni miftuħa dwar dan is-suġġett, kliemu m'għandux it-tqis li huwa wieħed estremista u tabla qalb għaliex qed iwassal il-kelma ċara ta' Kristu. L-Arċisqof sostna wkoll li ċertu diskors iweġġaw u appella biex ma tintesix il-sinerġija b'saħħita li hemm preżenti fil-ħospiss. L-Assoċjazzjoni Medika Maltija l-MEM għadha ma ħadix pożizzjoni favur jew kontra l-eutanasja. Iżda hija kwistjoni li tonqod ħafna lill-professjonisti tas-saħħa għax ikunu involuti direttament. Dan qalu l-President ġdid tal-MEM Patrick Sammut waqt li kien qed jieħu sehem fuq il-programm Andrew Azzopardi fuq RTK 103 fejn saħħa li l-MEM tibqa' tinsisti li l-kura paljattiva trid titjieb ħafna aktar. Sostna li l-feedback tal-membri tal-assoċjazzjoni turu li jiffavorixxu t-tisħiħ tal-kura paljattiva ħolistika. Sostna li jekk qatt se jniġu għad-diskussjoni morali jew le, l-ebda pazjent ma għandu jasal fil-punt ta' dik id-deċiżjoni mingħajr ma jkun ħares lejn it-toroq kollha possibbli.
Dak kien il-korrispondent tagħna Leonard Kallus jirrapporta minn Malta. Dan huwa l-programm Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS, programm li jaslilkom f'xandira diretta kull nhar ta' tlieta u nhar ta' ġimgħa minn nofsinhar sassija. Ħamsin sena ta' xandir bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS, siltiet mill-istorja ta' xandir bil-Malti fl-Awstralja, il-vuċijiet, personalitajiet u tifkiriet mix-xandiriet li wassalnilkom matul nofs seklu ta' programmi bil-Malti. Kif rajna f'xandiriet oħra li fihom qegħdin infakkru 50 sena ta' xandir bil-Malti minn fuq l-SBS, l-ewwel koordinaturi li kienu inkarigati minn dawn il-programmi kienu Dr. Joe Abela f'Melbourne għal Radio 3EA u is-Sinjura Josephine Zammit f'Sydney għal Radio 2EA. Iżda sa mill-ewwel programmi f'Ġunju ta' l-1975, dejjem kien hemm oħrajn kontributuri li kienu jagħtu sehemhom f'dawn il-programmi. Wħud minnhom saru wkoll xandara jieħdu ħsieb programm sħaħ meta aktar tard żdiedu s-sijat ta' xandir bil-Malti. F'New South Wales, Josephine Zammit kellha mill-bidu lil Mike Lanzon li flimkien ma' martu Edith kienu xandara ta' esperjenza fuq ir-Rediffusion f'Malta. Fl-Awstralja komplew bħala xandara regolari fuq Radio 2EA għal bosta snin.
Mike Lanzon, issa se jaqranna dwar ħallija.
Illum wasanna biex inħarsu lejn l-aħħar wieħed mit-tliet irħula u skont kif jgħidu l-isbaħ wieħed fosthom. Ebdejna bħat-tard u rejna fil-fond tiegħu min kien وشاملوا عليه نيسو ورايح تكلمنا فوق هالبلسان اللي قاتل اللي زاير في هالحلوة تيو واندو الستوريا محزوزة في الكنيس لبنا حاليا وراح اللي فيه نسيبو قاتة ديار تا السيكلو 18 وكل فيلل فرست الفيلل نسيبو ديكتا بريتسيوزي وباريزيو من هبا داون وقاتة أهرين دان الرحل صار معروف بحالة فيلا ليا بيش بحالتيك شتفهم لحاليا وفيلا واحدة من تارف ساليهور تلات الرحل سوافي فروكتو روبيو جفيري بفروت حلو انهمر يايت الموتو تيو عليش في السوا دان الرحل يعمل ويس الارنج هو مقيوس لفيه تنساب لأكبر اندوستريا تدين الفروتة
أمك سمعنا للجوزفين زميت تنتردوك للمايكلان سون بتقسيم دوار الرهولة مالتين لكن يعمل في البدو تشاندر بالمالتي فوق راديو 2EA مايك لانسون كان يعمل أكل الرقلام تال ميديبنك لكن رجوني أولانية في التوقيف تشاندير اتنيكو في الأستراليا بجداوك لي الإنجليز مش الأول لنجوة تحوم يكونوا يعفو دوار دين السيستيمة جديدة تالصحة لكينت عادة تبدأ
الميديبنك هو برغرام تايف الميديبنك سير يبدأ يحدم الأول تالوليو رجال Jekk ismek jidher fuq ir-reġistru elettorali, allura għandek tirċievi l-kard tal-Medibank bin-numru tiegħek stess fuqha. Jekk għandek xi dubju jew jekk ma tirċevix il-kard, mhux staqsi għaliha f'waħda mill-aġenziji tal-Medibank. In-numru tiegħek hu importanti biex titħallas malajr minn Medibank. Jekk għandek xi dubju, staqsi billi tikteb dan l-indirizz. Medibank Box 9999 Sydney.
في ملبورن دكتور جوابيلا كلو يتيخ دقاتي في الشانتر بالمالتي للبول دي بونو
في الستوديو أنا للسور بول دي بونو جورناليست واللوم سيكلمنا فوق البنسيونيات تاشيو بول دي بونو
هفنا امجرانتي مالتين سبيس تستقسو فتري ليباتو للدتوري تاقجتي مالتين كفو كل الارغانجاتوري تدون البروغرام متى الراديو dwar kif jistgħu jikkwalifikaw għas-servizzi soċjali li joffri l-Gvern Awstraljan. Illum nixtieq inkellimkom dwar kif wieħed jikkwalifika pensjoni tax-xjuħ. L-ewwel nett irrid ngħidilkom li hemm żewġ kwalitajiet ta' pensjoni tax-xjuħ, waħda maħruġa mid-dipartiment.
Is-Sur Paul De Bono kien reġalura Malta f'Settembru tal-1975. Ħafna snin wara, fis-sena 2000, jina kont tkellimt bit-telefon minn Malta ma' Paul De Bono dwar dawn l-ewwel programmi bil-Malti.
Originalment beda Dr. Joe Abela. Mbagħad kien ċempilli niftakar darba peress li kien jaf li jiena qiegħed fil-ġurnaliżmu. Kien ċempilli u ntqajna u domna nitkellmu ħafna. U barra li kenna l-istess għan, mill-ewwel klikjajna fl-imkien u bdejna naħdmu tajjeb ħafna, konna katina waħda u konna nippjanaw ħafna affarijiet u konna nagħmlu ħafna riċerki wkoll għaliex forsi bniedem meta jisma' programm bħalma tagħkom ukoll jaħseb li mhux xej ħlif li bniedem imur qudiem mikrofonu u jibda jgħid dak li jiġi f'moħħu. Imma fan ma ta' fintu jafu sħabek u jaf kull min għandu x'jaqsam ma' xandi, trid tagħmel ħafna riċerka. Għaliex dak li joħroġ minn fommok biex taddih lil dawk li qegħdin nissemmiha tiegħek irid ikun 100% accurate, illa għaliex inkella tista' toħloq paniku.
X'kienet ir-reazzjoni tal-Malti meta bdew jisimgħu il-lingwa Maltija l-programmi Maltin?
Minni ġew. Kem jiena u kem Dr. Abela kien hemm żmien meta bkejna. Għaliex meta bdejna naraw reaction daqshekk qawwija, ittri, telefonati, illi bdejna ngħidu mela x'inhu Melbourne kollha qed tisimgħana u anki l-response biex jagħmlulna kuraġġ biex inkomplu, kienet xi ħaġa tal-għaġeb, kienet xi ħaġa li vera vera tatna kuraġġ. U anki d-dirigenti minn kien kellu x'jaqsam minn daw l-istazzjonijiet etniċi ukoll kienu sorpriżi għaliex għan-numru żgħir ta' Maltin meta tikkomparah ma' Griegi, Italjani u gruppi etniċi oħra, Jugoslavi, حسوا اللي الفيدباك كان كبير هفنا.
انتي الكونتربوتيك فدال بروغرامي فوق ايش كن يكونشنترا لكتار؟
ينا كنت نعمل ريسيرش فوق السوشيال سيرفيسز، كنت نمور كومول سنتر نكلم نيس بارتيكولاري بيش للمالتين واللوتشين تا ملبورن انتي هم awareness تا عالشيش كينو انتي طلعتي فذاك لي هم social services pensioniet specialment داك الزمن جيت انترودوتا السيستيما اللي بنيدم تا نازيوناليتا تا مش australiana per esempio احنا المالتين ستاينا اللي من يكلو البنسيوني يجي مالتا او اجيب البنسيوني مياو ديك نفتكر كانت اشيو كبيرة هفنا وانكي افريتو هرا تا social services اللي فتيت كانوا يعرفوا اللي كانوا انتطولاتي عليهم وانكي وكل كنت نحسب شي موزيكا مالتية وكل
ات السمي الموزيكا مالتية كيف كنتو تاكوستا والديسكي داك ازمن ما تانش كنهم ديسكي مالتين لان اس
لقينا كاللي كنتات او مالتا او كانوا يبطون نفتكر ديسكي يزار دي كانوا يبطون في باكتي كبار مش هزين يبطوها الستاتيون يبطوها ليلة الستاتيون او باك كان يكون الديسكي مالتي ناش كيف التايتي انت ما تانش كانوا راري داك الزمين امك لي يكون امشي ديسكا يو شي تايب يو شا هاجة تايب سوان استكاش لي كان ام فرو احنا دي امدقينا بالديسكي اللي كنا نرشيبه من مالتا من دا السورس بارتيكولاري
داك الزمين البروغرامي كانوا يكونوا الركوردياتي
سوا
تفتكر فين كنتو تركوردياو؟
البوست ذات ما نفتكرش من اللي كان شمكين كارتن فرنبات فلحر لحر شور أو فرس شهر شهري قبل ثلاثينا عشان اطلعت في البدء سبتمبر من الأستراليا بجيت مالتا افتكر اللي كنا مرنا جو ستوديو هفنا اكتر مودرن وهفنا اكتر او كوم دي تافيح ساوث ميلبن
Bank Street, naħseb?
Bank Street, eżat, għet iġib l-memoria.
Paul De Bono bit-tifkirit tiegħu ta' l-ewwel programmi fuq Radio 3EA. Kontributur ieħor fi' New South Wales sa' minn kmieni ta' Xandir bil-Malti kien Lino Vella, l-editur tal-Maltese Herald li kien jagħmel l-aħbarijiet tal-isports.
U issa li novella se jkellimna dwar l-sports.
Wara l-ġimgħa li għaddiet kellimtkom fuq it-tim ewlieni ta' Sydney dak tal-Meliet Eagles. Din il-ġimgħa qed aħjar li nkellimkom fuq it-timijiet Maltin li se jieħdu sehem fil-kompetizzjoni fl-Ewropa. It-timijiet Maltin li fl-istaġun li jmiss se jippreżentaw lill-Malta fi tliet kompetizzjonijiet Ewropej, messithom ix-xogħol li jiltaqgħu ma' avversarji diffiċli. Fil-partiti tal-ewwel round.
Is-sur Lino Vella għall-bosta snin editur tal-Gazzetta Ewrenija fl-Awstralja di Maltese Herald bl-ewwel xandrit tal-isport fl-ewwel xandrit bil-Malti. Aktar vuċijiet ta' dawk li taw semhom bix-xandir bil-Malti fuq SBS f'taqsim oħra ta' din is-sensiela.
Danua Radio 3EA, Lehen l-Australia Etnica. This is Radio 3EA, the voice of ethnic Australia.
Dawkienu xi seltiet tifkiritu vuċijiet mill-istorja tax-xandir bil-Malti fl-Australia. Waqt li qed niċċelebraw u infakkru elu il-50 sena ta' xandir bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS. Edin disimaw il-program bil-Malti minn fuq radju ta' l-SBS nittama li tibqaw magħna għall-kumplament ta' din ix-xandira bil-Malti. Is-servizz ta' aħbarijiet li ser inwassilkom issa qed jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li ix-xandar l-aħbarijiet bil-Malti kuljum fl-Awstralja fl-4:30 ta' wara nofsinhar. Aktar minn ġimgħtejn wara li Robert Francis Prevost inħatar bħala il-kap tal-Knisja Kattolika, għatawn fehm differenti dwar kif għandu jissejjaħ bil-Malti l-isem li għażel, Iljun, Leo, jew Leone. Professur mid-Dipartiment tal-Malti fl-Università sostna li m'hemmx fejn idduru il-verżjoni korretta hija il-Papa Iljun 14, jirrapporta Mario Mikallef.
Mhuwiex l-ewwel Papa li għażel dan l-isem u propju għalhekk li l-professur Manuel Mifsud jesprim il-fehma li l-akbar raġuni għaliex għandu jissejjaħ Iljun hija li 13 ta' qablu b'dan l-isem issejħu hekk. Dan huwa konfermat minn diversi pubblikazzjonijiet bil-Malti dwar papiet li għażlu dan l-isem, speċjalment kitbiet tal-Iljun 13.
Dan mhuwiex l-ewwel wieħed b'dak l-isem. U dejjem issejjaħ Iljun. Iljun hija l-kelma Maltija għal Leo u l-insemmuh Leone li nibdulu l-isem pratikament ma naħsebx li huwa tajjeb fil-Malti.
Il-professur Mifsud innota tendenza foħut li jivvintaw isem ieħor meta hemm isem bil-Malti diġà.
Per eżempju ftit ilu bdejna nisimgħu Sebastian minn Flok Bastian. Imma jekk l-isem fil-Malti huwa Bastian u għandna l-San Bastian. Għaliex għandi insiba diffiċli u nippreferi Sebastian. Naħseb li l-istess argument jgħod għal l-isem Iljun.
Enfasizza li bl-ebda mod wieħed ma jkun qed jonqos mir-rispett lill-Papa kemm il-darba jsejjaħlu bħala l-Papa Iljun għaliex dan huwa l-isem tiegħu bil-Malti.
Edda kien Mario Mikallef jirrapport hemmhekk dwar kif għandu jissejjaħ isem il-Papa bil-Malti. Ikkunsidrat bħala wieħed mill-aktar proġetti komplikati ta' restawr fil-mument waqt xogħlijiet estensivi ta' restawr tal-Kappella Storika tal-Lunzjata fuq is-salib ta' Lolja fl-aħħar xhur instab li l-ħitan tal-ġemp li normalment f'bini tax-xorta ta' tiegħu ikun ma'mul minn knaten fuq barra u maskan fuq ġewwa. F'dan il-każ kien ma'mul minn erba' ħitan bil-maskan bejnietom. Minħabba din is-sorpriża waqt ir-restawr, il-pjan oriġinali kellu jiġi rrivedut. Tagħtina aktar dettalji Fiorella Pace.
Qed isir minn kollox biex il-proġett ta' restawr estensiv tal-Kappella tal-Lunzjata tal-Ar u l-inħawi ħdejn is-salib tal-Olja jingħalaq sal-aħħar tas-sena. Il-proġett b'kollaborazzjoni bejn il-Gvern u l-Knisja qed isir b'investiment ta' 1,400,000 euro. Il-kappella kienet f'xifer li tiġġarraf minħabba ħsarat kbar fosthom saqaf imġarraf u qatta' konsenturi. L-aħħar li żorna l-Kappella tal-Lunzjata sena ilu kien għadu kif intrama' saqaf minħabba li kien instabbli u kellu jinħatt qabel. Il-perit Ivana Farrugia mid-Dipartiment tar-Restawru l-Preservazzjoni qalet li s-saqaf iż-żarma ġebla u ġew dokumentati u merfugħin biex jerġa' jitla. Wara saru travi temporanji tal-konkos biex jifilħu l-pis tal-makkinarju u ġie ffurmat il-pedament il-ġdid tal-Knisja. Fix-xogħol ma naqsux is-sorpriżi fosthom fil-bini tal-ħitan.
Ma f'dan każ proprju għaliex il-kappella ġarfet kemm il-tarpa u reċettelet skoprejna li fil-fatt hemm erba' ħitan bil-mazkan bejniethom. U dak kien jinvolvi li nerġgħu nirrivedu ftit id-disin biex b'xi mod dawn il-ħitan li kienu instabbli l-erba' li huma saffi biex ngħidlek u ma kinux għadhom jaħdmu bħala ħajt wieħed kapaċi jġor is-saqaf jerġa' jintrabat ma' xulxin. Litterament isna ħitnihom ma' xulxin b'serje ta' rods tal-glass fiber u injezzjoni tal-ġir fil-ħxuna tal-ħajt.
Il-perit Farrugia qalet ukoll li skoperta oħra kienet dik li xin tneħħiet il-ħamrija minn taħt it-travi instabu traċċi arkeoloġiċi. Mistoqsija jekk il-proġett mexiex mal-pjan, il-perit qaltilna li dan kellu jiġi rivedut kemm minħabba s-sorpriżi li nstabu u kemm minħabba l-fatt li s-sit u esposta l-elementi. Il-konsulent ġeotekniku tal-proġett Dr. Adrian Mifsud spjega x'inhuma dawn l-erba' ħitan li nstabu madwar il-kappella.
Tnejn fin-nofs li huma naħsbu li huma medjevali, wieħed fuq barra li sar iktar tard biex jirfed il-kappella meta kienet qed tiċċaqlaq u ieħor fuq ġewwa biex jagħlaq in-niċeċ bejn il-pilastri medjevali.
Adrian Nifsutu u Ivana Farrugia qalu li la darba titlesta din l-istruttura ta' pedamenti li jorbtu l-Knisja l-parti l-iktar stabli tal-olja fuq ġewwa, il-proġett jgħaddi għall-fażi tar-restawr tal-ġebel u għalhekk jerġa' jittella' s-saqaf jiġi konsolidat il-ħitam minn barra, isir it-tindif u t-tikħil u mbagħad ir-restawr minn ġewwa.
Kienet Fiorella Pace tir-rapport hemmhekk dwar ir-restawr tal-Kappella tal-Lunzjata fuq is-salib ta' l-Olja. Servizz ta' aħbarijiet li twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services Malta u SBS World Watch fl-Awstralja. Edin noqorbu lent minn Mixandira għalhekk nagħtu ħarsa lejn xi avvenimenti u servizzi fil-komunità tagħna fl-Awstralja. Infakkarkom li kull nhar ta' erba sa 13 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Beckus Marsh fil-Viktorja ikun hemm id-devozzjonijiet ta' l-erba ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rużarju u mbagħad ikun hemm il-quddiesa kulħadd huwa mistieden. Il-festa tal-Madonna ta' Pino se tkun iċċelebrata s-sibt il-21 ta' Ġunju fl-10:30 ta' filgħodu fil-Katedral ta' Santa Monica, Abbott Street f'Cairns, mill-Cairns and Region Maltese Association, iqgħaddes l-isqof ta' Darwin Charles Gauci. Wara fis-sala tal-Knisa jkun servut ikel Malti, minn hemmhekk tkunu tistgħu tixtru ikel ukoll bħal pastizzi kunserva u kini, minħabba l-catering importanti li tirreġistraw sal-ewwel ta' Ġunju billi tikkuntattijaw lil Vicky fuq in-numru 0409551527. L-Stella Maris Maltese Association fil-Viktorja jħabru illi is-sibt is-7 ta' Ġunju huwa l-ewwel sibt tax-xahar u jkollhom il-get together fis-sala tal-Knisa ta' St. Joseph Reservoir mis-6 u nofs ta' filgħaxija l-quddiem. Qabel fil-5 ikun hemm il-quddiesa, għal aktar informazzjoni tistgħu iċċemplu lil Francis 0430-515-116. Nar is-sibt is-7 ta' Ġunju u l-ewwel sibt tax-xahar fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Beckus Marsh fil-Viktorja ikun hemm ir-Rużarju u d-disa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar, kulħadd huwa mistieden. Il-Konfraternita tal-Kavalleri ta' San Pietru u San Paul fil-Viktorja qed torganizza lanċen tal-festa il-ħadd il-15 ta' Ġunju fl-Italian Club numru 7 Keylor Park Drive, East Keylor. Jinkludi 5 korsi ta' ikel u xorb, ikun hemm daq ta' mużika popolari u briju mal-banda Maltija. Għal aktar informazzjoni u biex tibbukkjaw tistgħu iċċemplu lil Peter Paul Portelli 0431 473 893. Infakkarkom li programm ieħor bil-Malti fuq dan l-istazzjon jinstema' tlieta f'nofsinhar. Sadattant tistgħu tkomplu seguna permezz tal-paġni tagħna tal-website u l-Facebook u sakemm niltaqgħu nhar tlieta. Dan huwa ġewwaxa li insemmilkom passoltu s-saħħa lil kulħadd. Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.